Warta Berita KBS World Radio 4 September 2025. Berita-berita utama. Media Korea Utara soroti pertemuan Kim Jong-un dan Putin di China. Korea Selatan catat surplus neraca transaksi berjalan 27 bulan berturut-turut. 1 juta wisatawan asing datang ke Korea Selatan untuk layanan medis. Bersama saya Wilson Purba, inilah berita selengkapnya. Harian Rodong Sinmun Korea Utara pada Kamis 4 September memberitakan secara besar-besaran tentang kehadiran pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dalam parade militer Hari Kemenangan China. Di halaman depan, surat kabar itu menampilkan foto Kim berdiri sejajar di panggung Tiananmen bersama Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Foto lain yang menunjukkan Kim Jong-un tersenyum lebar sambil berjabat tangan erat dengan Xi Jinping yang dipublikasikan untuk menekankan bahwa hubungan Korea Utara dan China yang sempat renggang kini telah pulih. Sementara di halaman ketiga, memuat berita pertemuan tingkat tinggi antara pimpinan Korea Utara dan Rusia. Rodong Sinmun bahkan mempublikasikan foto yang tidak dirilis oleh media Rusia, yaitu Kim berada di dalam mobil limusin milik Presiden Putin untuk menunjukkan hubungan aliansi darah kedua negara yang diperkuat lewat pengiriman pasukan Korea Utara. Korea Utara tampak berusaha memberitahu rakyatnya bahwa pemimpin mereka telah melakukan debut diplomasi multilateral dan dihormati di kancah internasional. Sementara itu, media resmi untuk luar negeri Kantor Berita Pusat Korea atau KCNA melaporkan bahwa Kim Jong-un dan Presiden Putin mengadakan pertemuan puncak dan membahas rencana kerjasama jangka panjang setelah parade militer pada Rabu 3 September. Dalam pertemuan itu, Kim menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan pemerintah, militer, dan rakyat Rusia, kemudian menegaskan komitmen untuk setia melaksanakan perjanjian antara Korea Utara dan Rusia. Putin mendefinisikan hubungan kedua negara sebagai hubungan kepercayaan, persahabatan, dan aliansi. Putin juga menilai tinggi keberanian dan kepahlawanan pasukan Korea Utara yang telah dikirim. Dilansir juga, Putin mengatakan bahwa Korea Utara yang menawarkan pengiriman pasukannya untuk Rusia. Dengan adanya pengiriman pasukan hingga tahap ketiga baru-baru ini, kedua pihak menegaskan tekad untuk melanjutkan kerjasama, sembari diperkirakan juga membahas soal kompensasi yang lebih nyata. Aliansi anti-barat yang ditampilkan dalam parade militer di China dinilai akan memberikan dampak besar terhadap lingkungan keamanan di Asia Timur Laut. Korea Utara yang ingin diakui sebagai negara pemilik senjata nuklir memperkuat posisinya melalui dukungan China dan Rusia. Rusia dan China adalah negara pemilik senjata nuklir resmi, masing-masing memiliki 5.459 dan 600 hulu ledak nuklir. Korea Utara belum diakui sebagai negara pemilik senjata nuklir resmi, tapi diperkirakan memiliki sekitar 50 hulu ledak nuklir. Bulan lalu dalam KTT Korea Selatan dan Amerika Serikat, Presiden Trump menyebut China dan Rusia saat menyinggung denuklirisasi Korea Utara. Jika Korea Utara, China, dan Rusia berkoalisi, arah pembahasan dapat bergeser dari denuklirisasi penuh Korea Utara menjadi pengurangan senjata nuklir di Asia Timur Laut secara bertahap. Situasi seperti itu akan menguntungkan Korea Utara yang ingin diakui sebagai negara pemilik senjata nuklir. Selain itu, Korea Utara dapat memanfaatkan aliansi Korea Utara, China, dan Rusia dalam negosiasi dengan Amerika Serikat. Jika aliansi itu melebar ke bidang keamanan, persepsi ancaman Amerika Serikat juga dapat meningkat. Dalam hal itu, Amerika Serikat dapat menuntut Korea Selatan untuk menanggung lebih banyak biaya keamanan. Neraca transaksi berjalan Korea Selatan bulan Juli mencatat surplus terbesar. Prestasi ini berhasil dilanjutkan selama 27 bulan berturut-turut. Menurut data Bank Sentral Korea atau BOK pada Kamis 4 September, neraca transaksi berjalan pada bulan Juli mencatat surplus terbesar 10,78 miliar dolar Amerika Serikat, menjadi surplus terbesar dalam sejarah untuk bulan Juli. Pencatatan surplus yang terus berlanjut selama 27 bulan merupakan periode terpanjang kedua sejak tahun 2000-an. Neraca barang mencatat surplus sebesar 10,27 miliar dolar Amerika Serikat yang merupakan surplus terbesar ketiga dalam catatan. Ekspor meningkat 2,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, didorong oleh kenaikan semikonduktor dan mobil penumpang. Sementara itu, impor turun 0,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu karena penurunan harga energi. Neraca jasa tercatat defisit sebesar 2,14 miliar dolar Amerika Serikat, terutama dipengaruhi oleh sektor perjalanan dan layanan bisnis lainnya, termasuk penelitian dan pengembangan. Ekspor Korea Selatan ke Amerika Serikat anjlok pada bulan Agustus akibat kebijakan tarif Trump. Namun ekspor ke negara-negara ASEAN seperti Vietnam dan Indonesia justru mencatatkan tren kenaikan. Menurut Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Energi Korea Selatan pada Kamis 4 September, nilai ekspor ke Amerika Serikat turun 12%, sementara ekspor ke China turun 2,9% pada periode yang sama. Hal itu sempat menimbulkan kekhawatiran terhadap penurunan ekspor secara keseluruhan. Namun kondisinya berbanding terbalik dengan ekspor ke Asia Tenggara. Nilai ekspor Korea Selatan ke ASEAN bulan lalu mencapai 10,89 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat 11,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini mencatatkan rekor tertinggi per bulan Agustus dan mencatatkan tren kenaikan selama 3 bulan berturut-turut. Selama ini, ekspor ke ASEAN menempati urutan ketiga setelah China dan Amerika Serikat. Namun pada bulan Juli dan Agustus tahun ini, jumlah ekspor berhasil melampaui Amerika Serikat. Hal ini terakhir kali terjadi pada Oktober 2023. Kenaikan ekspor ke ASEAN bahkan bisa mendorong total ekspor Korea Selatan kembali ke level positif. Peningkatan ekspor Korea Selatan ke ASEAN didorong oleh sektor semikonduktor. Lonjakan ekspor semikonduktor dipengaruhi oleh peningkatan investasi dalam bidang kecerdasan buatan atau AI dan pusat data, serta pertumbuhan pasar perangkat elektronik di kawasan ASEAN. Anda sedang mendengarkan Warta Berita dari KBS World Radio. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu 4 September mengatakan bahwa Amerika Serikat mungkin harus membatalkan perjanjian perdagangan yang telah disepakati dengan Korea Selatan dan negara-negara lain jika kalah dalam perkara pengadilan Mahkamah Agung mengenai legalitas tarif. Trump menyampaikan hal tersebut di Gedung Putih pada pertemuannya dengan Presiden Polandia Karol Nawrocki. Minggu lalu, Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat memutuskan bahwa sebagian besar tarif yang dikenakan oleh Trump ilegal dengan alasan Undang-Undang Kekuasaan Darurat Ekonomi Internasional yang dijadikan dasar hukum oleh Trump untuk agenda perdagangan tidak memberikan wewenang kepada Presiden untuk mengenakan tarif. Trump mengatakan kekalahan dalam kasus tersebut akan membuat Amerika Serikat jauh lebih miskin dan dapat mengancam perjanjian perdagangan yang dibuat dalam beberapa bulan terakhir. Trump juga menyatakan sudah membuat kesepakatan dengan Uni Eropa yang membayar $1 triliun dalam kesepakatan tarif. Namun Trump optimis bahwa pemerintahannya akan menang di persidangan. Badan Meteorologi Korea atau KMA pada Kamis 4 September menyatakan bahwa suhu rata-rata nasional pada musim panas dari bulan Juni hingga Agustus mencapai 25,7 derajat Celcius, 0,1 derajat lebih tinggi dari tahun lalu. Rata-rata suhu ini mencatatkan rekor tertinggi sejak pendataan suhu sejak 1973. Tidak hanya suhu, periode malam tropis di seluruh negeri juga mencapai 15,5 hari, 9 hari lebih banyak dari rata-rata tahun sebelumnya. Wilayah Seoul menyumbang angka periode terlama dengan mencatat 46 hari malam tropis, yang menjadi malam tropis terpanjang sejak tahun 1908. Dari analisis KMA, peningkatan suhu disebabkan tekanan tinggi terjadi lebih awal dan lebih luas di Samudra Pasifik. Selain itu, ada ekspansi berlapis tekanan tinggi Tibet sejak akhir Juli. Akibatnya, musim hujan tahun ini menjadi sangat singkat. Musim hujan dimulai lebih awal pada pertengahan Juni dan berakhir pada 26 Juni di Jeju, 1 Juli di wilayah selatan, serta 20 Juli di wilayah tengah. Tidak hanya lebih singkat, rata-rata curah hujan mencapai 200 mm atau setengah dari rata-rata normal. Sementara untuk periode, jumlah hari hujan 8,8 hari, lebih sedikit 8 hari dibanding biasanya. Namun karena curah hujan yang cukup besar turun pada pertengahan Juli hingga awal Agustus, total curah hujan musim panas tercatat sekitar 85% dari rata-rata normal. Pemerintah Kota Seoul pada Kamis 4 September mengumumkan bahwa jumlah wisatawan asing yang datang untuk layanan medis di Seoul tahun 2024 mendekati 1 juta orang dan mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah. Berdasarkan analisis data statistik penerimaan pasien asing 2024 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan dan Badan Pengembangan Industri Kesehatan Korea, sebanyak 1.170.467 pasien asing dari 202 negara datang ke Korea Selatan pada tahun lalu. Dari jumlah tersebut, 999.642 orang menggunakan fasilitas medis di Seoul. Jumlah tersebut meningkat sekitar 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya dan sekitar 3 kali lipat dibandingkan sebelum pandemi tahun 2019. Jumlah biaya medis yang dibayarkan pasien asing dengan kartu kredit luar negeri di fasilitas medis Seoul mencapai 1,2 triliun won atau 85,7% dari jumlah pembayaran di seluruh negeri sebesar 1,4 triliun won. Melihat spesialisasi medis, 665.382 orang atau 64,2% pasien asing menggunakan klinik bedah plastik, 131.541 orang atau 12,7% menggunakan klinik kulit, dan 81.181 orang atau 7,8% menggunakan klinik penyakit dalam.
Sekian Warta Berita KBS World Radio.